Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Премьер-министр Кәрім Мәсімов үкімет отырысында министрлер мен агенттік басшыларына электронды блок құруды тапсырып, дағдарыс туралы ақпаратпен халықты құлақтандырып отыру керек деді. Қазақстанның 2008 жылдың қаңтар мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы 105.15 миллиард долларға жеткен. Сарапшылар осы жылы елде дефолт болуы мүмкін деген болжам жасауда. Сонымен қатар атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рахыжан Зейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып 13 жылға соттап жіберген. Және Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынап отыр. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Судан Қанақұлы таныстырады.
Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Ол туралы әділ сөз бостандығын қорғайтын халықаралық қордың президенті Тамара Калеева хабарлады. Калеева: «Біздің ұсыныстарымызды қарауға берілген уәде оның қабылданатындығының кепілі емес. Әйтсе де заң жобасын қарау кезінде ұсыныстарымыз ескеріледі деп үміттенеміз» деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі келесі сейсенбіде ұлттық банк пен қаржы нарығы, қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдамақшы. Дағдарысқа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру шараларының жоспары талқыланған үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов 2009 жылға арналған ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдаймыз. Онда бүгінгі отырыста айтылған жайттар ескеріледі деп мәлімдеді. Алматы облыстық төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметі бойынша жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшырады. Қасқыр тістегендердің барлығы Ұйғыр ауданының тұрғындары көрінеді. Олар қасқырдың шабуылына айдалада емес, өз үйлерінің жанында тап болған. Қасқырдан жапа шеккен Сұңқар ауылының 2 азаматы аудандық орталық ауруханаға жатқызылған. Олардың қазіргі жағдайы бірқалыпты. Қалған тұрғындарға құтыруға қарсы инъекция егілді. Аталған департаменттің мәліметінен қарағанда жергілікті орман қызметкерлері қасқыр атып алуға кірісті. Аңшылар өлтірген бір қасқыр ветеринарлық зертханаға жіберілді. Ұйғыр ауданының тұрғындары сараптамадан өткізілу үстінде. 2009 жылдың 1-ші 90-нан бастап ArcelorMittal Теміртау компаниясы Болат Қоратау департаментінің еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартып, 18224 адамды қалдырмақшы. Жұмыс орындарын қысқарту туралы әңгіме жоқ делінген компания хабарламасында еңбеккерлердің саны өз еркімен зейнетке шығушылардың есебінен қысқарып отырғаны айтылады. Сондай-ақ акционерлік қоғам қонақ үй кешені, трамвай цехы сияқты кәсіпорындарды өз құрамынан шығарады. Ақпан айынан бастап кейбір қызмет бөлімдері 4 күндік жұмыс аптасына көшпекші. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясы Ресейдің Еуропаға Украина арқылы жөнелтіп жатқан газының Еуропаға тым аз жетіп жатқанын мәлімдеді. Еурокомиссияның ресми өкілі екі жақты да өз міндеттемелерін бұлжытпай орындауға шақырды. Ресейдің Газпром компаниясы Еуропаға бағытталған Ресей газын Украина жібермей жатыр деп мәлімдеді. Журналистерге Газпромның Курск облысындағы Шуджа құбыр бекетіндегі бақылаушысы хабарлағандай, Украинаның газ құбыры жүйесіне қосылатын тұста кран жабық тұр. Алайда ресми Киев оны Ресей жағымен түсіністіктің жоқтығымен түсіндіреді. Өткен дүйсенбі күні Брюссельде Мәскеу мен Киев Украина жерімен Еуропаға тасымалданатын Ресей газының транзитіне еуропалық бақылау орнатылуына келіскен болатын. Украина прокуратурасы Ресей премьер-министрі Владимир Путиннен жауап алуы мүмкін. Украина президентінің энергетикалық қауіпсіздік мәселесі бойынша өкілетті өкілі Богдан Соколовский осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Украинаның Ресей газын ұрлағанына қандай айғақ дәлелі барлығын білу үшін Владимир Путинді куәгер ретінде жауап алуға шақырудың қажеті бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Газа қаласының төңірегінде Израиль армиясы мен Палестиналық Хамас ұйымы жасақтарының шайқасы жалғасты. Өткен түнде Израиль авиациясы Хамастың шептеріне 60-қа жуық соққы берді. Өз кезегінде Хамас Израильді 30-дай зымыранмен атқылады. Хамастың өкілдері Израильдің 2 танкісін жойғанын мәлімдесе, Израиль армиясы оны теріске шығарды. Екі жақты бітімге келу туралы келісімге отырғызу үшін сейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун таяу шығысқа келуге тиіс болатын. Соғыс басталған 27 желтоқсаннан бері Палестинаның 900-дей азаматы қаза болса, Израиль 10 жауынгерімен 3 бейбіт азаматынан айырылды. Израиль армиясының күзеті Йорданиямен арадағы шекара аумағында атқыланды. Ол туралы Израиль үкіметі хабарлады. Бірақ зардап шеккен ешкім жоқ. Йордания армиясы оқ атқанын теріске шығарды. Осыдан 2 күн бұрын Израиль мен Сирия шекарасында да дәл осындай оқиға болды. АКШ президенті Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан экономиканы дағдарыстан шығаруға арналған қаржының екінші жартысын бөлуді өтініп, ресми түрде Конгресске бұрылды. Обаманың жоспары бойынша 350 миллиард доллар қаржы Америка экономикасының мейлінше мұқтаж салаларына әділ әрі мұқият үлестірілуге тиіс. 20 қаңтар күні жаңа сайланған президенттің қызметке кірісу рәсімі инаугурациясы өтеді. Соған байланысты өткен дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Буш ақырғы баспасөз мәслихатын өткізіп, өзінің қызметін қорытындылады. Ұлыбританияда 108 жасқа келген шағында екі бірдей дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагер Уильям Стоун дүниеден өтті. Ол туралы BBC телекомпаниясы хабарлады. Уильям Стоун 1918 жылдың күзінде патшалық әскери теңіз күштерінің Тайгер соғыс кемесіне от жағушы болып қызметке алынып, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Дюнкерктен әскерді көшіру операциясына қатысты. Француз жағалауынан Британ аралдарына қарай 5 рет қатынады. 1943 жылы Ньюфаундленд соғыс кемесінен Сицилия аралына десант болып түсті. Уильям Стоун Архангельск пен Мурманск қалаларына қару-жарақ пен басқа да жүк тасыған теңіз керуендеріне қатысқаны үшін совет медальдерімен де марапатталыпты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім.
Әуе толқынында азаттықтың бір сағаты бағдарламасы ардақтаған бүгінгі модератор мен плейбисте алдағы тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Премьер-министр Кәрім Мәсімов министрлер мен агенттік басшыларына электронды блог ашуды тапсырып, дағдарыс туралы ақпарат пен халықты құлақтандырып отыру керек деді. Қазақстанның 2008 жылдың қаңтары мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы 105,15 миллиард долларға жеткен. Атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рақыжан Зейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып, 13 жылға соттап жіберген. Журналистер қауымдастығының бақ туралы ұсыныстары парламент сенатында қаралатын болады. Ресей Украина газдауынан кейін Еуропаға газ беріле бастады, бірақ даудамай әлі жалғасып отыр. Қазақстандық сарапшылар еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дейді. Және тағы басқа хабарларды тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Осы айдың соңына дейін Қазақстандағы барлық министрлер үкіметтің веб-сайттарында өздерінің электронды күнделігін, яғни блогын ашуы тиіс. Өз блогын ашқан премьер-министр Кәрім Мәсімов бастауында қаңтардың 13 күні үкімет отырысындағы қарамағындағыларға осындай тапсырма берді. Сыншылар болса, жеке күнделік түгілі жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкімет жобасы аяқталмағанын және ол тек ақпарат берумен ғана шектеліп отырғандығын айтады. Тақырыпты толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанда электронды үкімет жасаймыз деген кезде Эстония тәжірибесі зерттелген. Эстон мамандарының пікірінше, бұл жүйе қоғамға үкіметтің, парламенттің, тіпті президент әкімшілігінің жұмысын бақылап араласуға мүмкіншілік береді. Осыны меңзеген премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметке бағынатын барлық министрлер мен агенттік басшыларына өз веб-сайттарында айдың соңына дейін блог ашуды тапсырды. Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттік бұл жұмысты жүзеге асыру үшін министрлерге көмектесуі шарт, деді премьер Мәсімов. Жеке электронды күнделіктерде ақпаратты талқылау мүмкіншілігі болу керек, деді ол. Бұл тапсырма Самұрық Қазына қорына да қатысты. Ал ол өз кезегінде ұлттық компанияларға тапсырма берсін. Келесі қадам ретінде әкімдермен жұмыс істейміз, деді премьер Мәсімов.
Всем министрам и руководителям ведомств, подчиненных правительству, премьер-министру, на своих веб-сайтах открыть блоги до конца месяца.
Әзірге талап бойынша министрліктер халыққа қажет ақпаратты ортақ порталға орналастырады. Өйткені елдегі мемлекеттік органдардың 90%-ның сайттары болғанымен, одан керекті құжат алу қиын деп хабарланады. Сарапшылардың пайымдауынша, қазір Қазақстандағы мемлекеттік органдардың ақпараттандыру жұмысының негізгі проблемасы әртүрлі мекемелердің өзара ақпарат алмасуының аздығы. Қазақстандағы IBM компаниясының өкілдері айтып өткендей, соның кесірінен басқа мекемелер өздеріне қажет ақпаратты дер кезінде алмайды. Ал Қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова журналистерге берген түсініктемесінде блог құру жөнінде тапсырма болған соң орындаймыз, деді. Қазірдің өзінде біздің веб-сайт тек ақпарат берумен шектелмей, оқырмандардың сұрақтарына жауап береді, дейді ол. Менімше электронды үкіметке көшу жұрттың алдында адамдар ашық болып, өзге жұрттың өз туралы қандай да бір ойда болады, деп сескенбеу керектігін ескереді, деді Бахмутова.
Наш веб-сайт имеет обратную связь. Полагаю, что вообще переход на электронное правительство предполагает, что публичные люди должны быть более открыты и не должны бояться того, чего думают о них другие.
Бірақ сыншылар бұған дейін де қазақстандықтардың басым көпшілігінде компьютерлері жоқ деген болатын. Ал Қазақстандағы IBM компаниясының өкілдері айтып өткендей, байланыс құралы жоқ азаматтар кез келген интернет кафеге келіп ақпарат жинауына болады. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің мәліметінше, Қазақстан ауылдарының 88%-ның мектептерінде де компьютерлік сыныптар бар. Самұрық Қазына қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің ойынша, блок заман талабы. Менің ойымша, премьер жеке электронды күнделігін ашқандықтан әр ведомство басшысы және мен өз жұмысым туралы нақты және ашық ақпарат беруіміз керек деп ойлаймын, деді Келімбетов.
Поскольку это веление времени. Но я думаю, что все-таки, поскольку у нас премьер-министр открыл такой личный дневник, я думаю, что руководитель каждого ведомства должен четко и прозрачно освещать свою деятельность. И я думаю, что и я лично сам, и руководители национальных компаний институтов развития будут освещать деятельность.
Ал ақпараттық технологиялар саласындағы компаниялар қауымдастығының президенті Нұрлан Исиннің ойынша жеке күнделік түгіл электронды үкімет жобасы аяқталмаған және ол тек ақпарат берумен шектеледі.
Қазіргі порталда электронды услугалар кейбіреулер бар, оның бәрі информационный услугалар, транзакционный услугалар жоқ, интерактивный услугалар әлі аз жаңа, себебі әлі халық оны сезген жоқ.
Ал ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігінің мәліметінше көп ұзамай интернет желісі арқылы белгілі бір қызметке төлем жүргізу мүмкіншілігі енгізіледі. Сол арқылы лицензия, салық және кеден декларацияларын тарату көзделді. Электронды үкімет жобасының соңғы сатысы 2009 жылы аяқталады деп хабарланған. Ресми мәлімет бойынша әзірге жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкіметтің e.gov.kz веб-порталы іске қосылған. Порталда электронды пошта, қатынас қызметі, күнтізбелік жоспарлау және жазылу қызметі жұмыс істейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Қадірменді ағайын, сонымен Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов министрлер мен агенттік басшыларына өздеріне электронды блог ашуды тапсырып отыр. Ол блог арқылы дағдарыс туралы ақпаратты халыққа жеткізіп отыру керек дегенді айтады. Десе де үкіметтің электронды порталында жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкімет жобасы да аяқталмағандығын және ол тек ақпарат берумен ғана шектеліп отырғандығын тағы басқа саясаткерлер айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары экономикалық тақырыпта одан жаласат. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Әлемдік дағдарыс Қазақстанға енді жетті деген 2008 жылы Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105,15 миллиард долларға жетіп, 2007 жылмен салыстырғанда 9%-ға өскен. Мамандардың айтуынша, бұл 2008 жылдың қаңтар мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы дефолтқа жеткізуі мүмкін. Сыртқы қарыз көрсеткішінің жалпы ішкі өнім көрсеткішінің деңгейіне жетуі елдегі экономистердің айтуынша алаңдарлық жағдай. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің есебі бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 2007 жылы 96,7 миллиард болса, 2008 жылы 105,15 миллиард долларға жетіп отыр. Ал оның 98%-ы шеке сектордың қарыздарын құрайды. Ракурс экономикалық талдау орталығының директоры Орар Жандосовтың айтуынша, десекте бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасы үшін аса қорқынышты жағдай емес.
Надо смотреть на структуру долга.
Қарыздың құрылымына қарау керек. Біздің қарызымыздың басым бөлігі шикізат секторында. Жобалар жүзеге асырып жатқан шетелдік компаниялармен байланысты. Тұтастай алғанда негізгі көрсеткіштер бойынша алатын болсақ, қарыздың деңгейі аса үлкен емес. Бір жарым жыл бойы жалғасып келе жатқан қаржы дағдарыс кезінде бұл қарыздар ел экономикасы үшін, ең әуелі банктер үшін қиындық тудырды.
Наличие этого долга, оно вызвало трудности для нашей экономики, прежде всего для банков.
Дейді Ораз Жандосов. Әйтсе де Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова бұл қарыздардың ел экономикасы үшін бірқатар қиындықтар алып келетініне сенімді.
Это не долг государственного сектора, а долг частного сектора. Поэтому, в принципе, кажется, что это не страшно для государства.
Бұл қарыздар мемлекеттік емес жекелеген секторлардың қарыздары. Сол себептен бір жағынан мемлекет үшін бұл қорқынышты жағдай емес сияқты. Екінші жағынан алып қарағанда, қазіргі жағдайда мұндай көп қарызға бату алаңдарлық нәрсе. Бұл қарызды алған компаниялар қауіптің алдында тұр. Егер олар дефолтқа ұшыраса, онда бұл ел экономикасына әсер етпей қоймайды. президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, сыртқы қарыздардан ел экономикасына аса қауіп төніп тұрған жоқ.
Например, по статистике банковская система у нас рассчитывается по своим внешним обязательствам.
Мысалы, статистикалық көрсеткіш банктердің сыртқы қарыздарымен есептесіп жатқанын көрсетіп отыр. Тұтастай алғанда бұл қалыпты жағдай. Бұлардың барлығы бізде жұмсақ ақша несие саясатының жүргізілуінің салдарынан болып отыр. Ұлттық банктің есебі бойынша Қазақстандағы банктер сыртқа 41 миллиардтан астам доллар қарыз, ал бұл көрсеткіш 2007 жылы 45 миллиард доллар болған екен. Қазақстанның қысқа мерзім аралығында өтеуі тиіс қарыз көлемі 11 миллиард долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстанның сыртқы қарызы 105,15 миллиардқа дейін өскені жайлы тыңдадыңыздар. Сарапшылар бұлай жалғаса беретін болса, алдағы жылы елде дефолт болады деп болжап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Қазақстан үкіметі ұлттық банк пен қаржы нарығы қаржылық ұйымдарды реттеу агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдайды. Жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшыраған. Арселор Метал Теміртау компаниясы еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартпақшы. Ақорда ядролық қарудан бос аймақ туралы келісімді бекітіп отыр. Газпром Украина арқылы Еуропаға 76 миллион текше метр газ жөнелді. Украина прокуратурасы Владимир Путинмен жауап алуы мүмкін. Газадағы соғыстың барысында 900 палестиналық, 13 израильдік мерт болған. Израиль армиясының күзеті Иордания мен арадағы шегара аумағында атқыланды. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Журналистер қауымдастығының бұқаралық ақпарат құралдары туралы ұсыныстары парламент сенатында қаралатын болды. Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынға алып отыр. Ресей Украина газ дауынан кейін Еуропаға газ беріле бастады, бірақ даудамай әлі жалғасуда. Қазақстандық сарапшылар еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дегенді айтып отыр. Және тағы басқа хабарларды тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан журналистерінің бұқаралық ақпарат құралдары заңына қатысты ұсыныстары жуырда өтетін Қазақстан парламенті сенатының отырысында қаралады. Бұл туралы әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калиева мәлімдеді. Оның айтуынша, журналистік ұйымдардың ұсыныстары қаралғанымен ол қабылдана қояды дегенге толық кепіл жоқ. Дегенмен олардың біразы ескерілер деген үмітте жоқ емес, дейді әділ сөз қорының жетекшісі. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Бұған дейін осы жобаны жұмыс тобында қараған депутаттар елдегі телеарналар хабарларының тақырыбын мәдениет және ақпарат министрлігімен алдын ала келісіп отырсын деген пікірді жақтап дауыс берген болатын. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңына өзгертулер енгізу жөніндегі жобаны былтырғы жылы желтоқсанның 24 күні парламент мәжілісі екінші оқылымда мақұлдап сенатқа жолдаған болатын. Алайда әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калеева сенаттың қарауына түскен заң жобасының қабыл данатына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Нас радует обещание рассмотреть.
Бізді заң жобасының сенатта қаралады деп айтылған уәделер қуантады. Осыған дейінгі үкіметтің дайындаған заң жобасы жаман емес. Алайда ондағы мәселелерді тереңірек қарастыру керектігін айтқан болатын біз. Біз сенаттан заң жобасы қаралады деген хат алдық. Бұл қараудың соңы не болатынын әлі білмейміз. Өздеріңіз куә болдыңыздар ғой. Мәжілісті біз сендіре алмадық. Осы жолда сенатқа сенім артамыз. Мара Калеева. Журналистер жағы қолданыстағы заңда арнамызға тигендегі айып бойынша журналисті қылмыстық жауапқа тартуды, сондай-ақ газетке үлкен мөлшерде айыппұл салу секілді баптардың болуын қоғамды демократияландырып, сөз бостандығын нығайтқысы келетін мемлекетке жат құбылыс деп отыр.
Осындай заң жобасын осындай түзетулер жасап отырған үкіметіміздің сиқы мынандай болса, оның шығарған заңы қандай болмақ? Біз шындықты жазуға ешқандай жасқанбайтын, мүмкіндік беретін, адал таза ақпарат таратуға ешқандай кедергі қоймайтын заң қалаймыз. Біздің талабымыз осы.
Деді Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл туралы пікірін төмендегідей білдірді.
Енді бұл маңызды заң, жалпы бұл заңның қабылдағанын, бұл редакцияның президентке де керек, батысқа да керек, ОБСЕ-ге де керек дегендей. Сондықтан менің ойымша бұл белгілі бір қадам демократиялануға, әрине асыра бағалауға болмайды, бірақ жағы бір керемет либерализм болады деп айту қиын.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атында қордың жетекшісі Айдос Сарым бұқаралық ақпарат туралы заңды қолға алуға билік құлық танытпай отыр дегенді айтты.
ОБСЕ-ге төрағалық бар, басқа алдында кішкене де журналистердің бір кісі сөзін тыңдап, әжейін баяғы өздерінің айтқан істейтіндей нәрсе сияқты деп есептеймін. Менің ойымша заңнамаға бір айтарлықтай бір өзгерістер ене қояды деп есептемеймін. Мадридте үлкен мәжілісте біздің үкімет төрт мәселе бойынша заңнаманы өзгертеміз деп уәде берген болатын. Өткен жылдың соңында желтоқсан айында жанталасып төрт заңды бірақ қабылдады. Бүкіл қоғамның шулап атқаны, бүкіл партиялардың наразы болып бірігіп атқаны ешкімді алаңдатқан жоқ. Қазақстан ОБСЕ-нің үштігіне төрағалыққа кірді ғой. Соның алдында тек қана бүкіл өздерінің әріптестерінің алдына бір папкадан тастау, мінекей көрдіңіздер ме, айтып едік орындадық деген сияқты әңгіме ғана. Абылай қоғамды өзгертеміз, бақыт туралы заңнаманы өзгертеміз деген ондай ықылас жоқ сияқты.
Өткен жылы желтоқсан айының басында Қазақстандағы бірқатар журналистік ұйымдар мен 15 басылымның жетекшілері бұқаралық ақпарат туралы заңға түзетулер енгізген кезде өздері әзірлеген толықтыруларды ескеруді сұрап, ел президенті әрі билеуші партияның көсемі Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ақшта орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасында 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған. Жылдық зерттеулерге сәйкес, өткен жылы ауторитарлық елдерде бостандық тұншықтырылып келген. Бұл мемлекеттердің арасында Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы басқа бұрынғы Совет одағы елдері бар. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес, Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдайы мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр, дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ, дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады,
дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
Бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар. Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар, біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды,
дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша, бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан ақш бостандық мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда ақш пен еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жылы еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады, деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікке төраға етіп мақұлдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған,
дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Қазақстан микроскоп астында болды, себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орын алған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орындалып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықта тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан көрі кері шегіністер көп болған.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Freedom House ұйымының 2008 жылды қорытындылаған баяндамасына тоқталдық.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Хабарларымыз одан әр жалғы сұратын болсақ, 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеген. Сарапшылар болса, жылжымайтын мүлік құнының төмендеу процесі алдағы 2 айда тоқтамайтындығына сенім білдіріп отыр. Онымен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша 2008 жылы жаңа тұрғын үй бағасы 8.7%, ескі тұрғын үй құны 20.14% түскен. Салыстыра қарайтын болсақ, 2007 жылы жылжымайтын мүлік бағасы 42.16% өскен болатын. Бір жыл бұрын Қазақстан банктері ТМД елдерінің арасында бірінші болып ипотекалық дағдарысқа ұшыраған еді. Содан бергі уақытта сөз болып отырған секторда баға үздіксіз төмен қарай сырғып келеді. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары жақын арада бағаның құлдырай береді дегенге сенімді. Солай бола тұрса да қазіргі күні көптеген сарапшылар болжам айтудан тайсалады. Крыша газетінің сарапшысы Николай Стекольников дәл қазіргі уақытта бағаның түсу түспеуіне қатысты қандай да бір нақты болжам жасаудың өзі қорқынышты екендігін айтады.
Месяц-два где-то вот до весны, до такой хорошей весны, где-то до марта будет падать точно. У нас где-то сейчас 1.5% примерно в неделю падает.
Алдағы 2 айда, яғни көктемге дейін жылжымайтын мүлік бағасы төмендей береді деп нық сеніммен айтуға болады. Ал енді бағаны қанша пайызға құлдырайтындығын болжау өте қиын. Дәл қазір бізде баға апта сайын 1.5% төмендеп жатыр, деді Николай Стекольников. Дағдарыстан бұрын Қазақстан банктері елдің жоғары несиелік рейтингінің арқасында шетелдік қаржы рыногынан қыруар қаржы қарызға алып, соның басым бөлігін құрылыс секторына құйған еді. Осының екпінімен Қазақстанның ірі қалаларында тұрғын үйдің шаршы метрі 3-5 мың долларға дейін көтерілді. Артынша әлемдік қаржы дағдарысына байланысты ипотекалық несиелеу тығырыққа тірелді. Тұрғын үй құны төмендеп, көптеген құрылыстар тоқтап қалды.
У меня нет оснований делать какие-то предположения, потому что сейчас все очень неопределенно.
Әлі қарай қалай болатындығы әзірге түсініксіз. Сәл күте тұру керек, өйткені қазір ақпарат өте аз болып тұр. Бағаның төмендеуі немесе қайта көтерілуі республиканың әрі қарайғы дамуына, несиелеу саясатының қалай жүзеге асырылатындығына тікелей байланысты, деді Николай Стекольников. Ипотекалық несиенің проблемаларын шешу үшін Қазақстан үкіметі 5 миллиард доллар бөлмек ниетте. Бұл қаржының бір бөлігін зейнетақы қорының есебінен бөлу көзделгенін айтып өту керек. Арнайы бағдарлама негізінен Алматы және Астана қалаларында бітпей қалған құрылыс нысандарын тұрғызу үшін жұмсалатын болады. Алайда экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің бағдарламасы төмен құлдилаған бағаны кері қайтаруға дәрменсіз.
И вероятно вот еще до конца года цены будут все-таки снижаться.
Менің пікірімше, баға жылдың аяғына дейін құлдырай бермек. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламасы арқылы бағаны тұрақтандыруға тырысып көрмек. Бірақ олардың ұсынып отырған бағасы нысанның өз құнынан жоғары, сондықтан жылжымайтын мүлік құны әлі 15%-ға дейін түсуі керек. Бағаның түсуі баспанадан тапшылық көріп отырғандардың барлығына тиімді, ал жылжымайтын мүлік құнының құлдырауы қоғамның аз ғана бөлігіне, құрылыс компаниялары, алыпсатарлар мен баспананы кепілге қабылдап несие берген банктерге тиімсіз. Бірақ бұл халықтың басым бөлігіне қатысты емес, керісінше баға түскен сайын олардың мүмкіншілігі көбейеді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 2008 жылы шамамен 6 миллиард шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Қазірдің өзінде сарапшылар құрылыстың мұндай қарқыны алдағы жылдары қайталана қоюы екіталай екендігін алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті ағайын, ендігі кезекті соңғы жаңалықтарға берейік. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Ол туралы әділ сөз бостандығын қорғайтын халықаралық қордың президенті Тамара Калеева хабарлады. Калеева: «Біздің ұсыныстарымызды қарауға берілген уәде оның қабылданатындығының кепілі емес. Әйтсе де заң жобасын қарау кезінде ұсыныстарымыз ескеріледі деп үміттенеміз» деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі келесі сейсенбіде ұлттық банк пен қаржы нарығы, қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдамақшы. Дағдарысқа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру шараларының жоспары талқыланған үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов 2009 жылға арналған ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдаймыз. Онда бүгінгі отырыста айтылған жайттар ескеріледі деп мәлімдеді. Алматы облыстық төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметі бойынша жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшырады. Қасқыр тістегендердің барлығы Ұйғыр ауданының тұрғындары көрінеді. Олар қасқырдың шабуылына айдалада емес, өз үйлерінің жанында тап болған. Қасқырдан жапа шеккен Сұңқар ауылының екі азаматы аудандық орталық ауруханаға жатқызылған. Олардың қазіргі жағдайы бірқалыпты. Қалған тұрғындарға құтыруға қарсы инъекция егілді. Аталған департаменттің мәліметіне қарағанда жергілікті орман қызметкерлері қасқыр атып алуға кірісті. Аңшылар өлтірген бір қасқыр ветеринарлық зертханаға жіберілді. Ұйғыр ауданының тұрғындары сараптамадан өткізілу үстінде. 2009 жылдың 1-ші 90-дан бастап ArcelorMittal Теміртау компаниясы Болат Қоратау департаментінің еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартып, 18224 адамды қалдырмақшы. Жұмыс орындарын қысқарту туралы әңгіме жоқ делінген компания хабарламасында еңбеккерлердің саны өз еркімен зейнетке шығушылардың есебінен қысқарып отырғаны айтылады. Сондай-ақ акционерлік қоғам қонақ үй кешені, трамвай цехы сияқты кәсіпорындарды өз құрамынан шығарады. Ақпан айынан бастап кейбір қызмет бөлімдері 4 күндік жұмыс аптасына көшпекші. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясы Ресейдің Еуропаға Украина арқылы жөнелтіп жатқан газының Еуропаға тым аз жетіп жатқанын мәлімдеді. Еурокомиссияның ресми өкілі екі жақты да өз міндеттемелерін бұлжытпай орындауға шақырды. Ресейдің Газпром компаниясы Еуропаға бағытталған Ресей газын Украина жібермей жатыр деп мәлімдеді. Журналистерге Газпромның Курск облысындағы Шуджа құбыр бекетіндегі бақылаушысы хабарлағандай, Украинаның газ құбыры жүйесіне қосылатын тұста кран жабық тұр. Алайда ресми Киев оны Ресей жағымен түсіністіктің жоқтығымен түсіндіреді. Өткен дүйсенбі күні Брюссельде Мәскеу мен Киев Украина жерімен Еуропаға тасымалданатын Ресей газының транзитіне еуропалық бақылау орнатылуына келіскен болатын. Украина прокуратурасы Ресей премьер-министрі Владимир Путиннен жауап алуы мүмкін. Украина президентінің энергетикалық қауіпсіздік мәселесі бойынша өкілетті өкілі Богдан Соколовский осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Украинаның Ресей газын ұрлағанына қандай айғақ дәлелі барлығын білу үшін Владимир Путинді куәгер ретінде жауап алуға шақырудың қажеті бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Газа қаласының төңірегінде Израиль армиясы мен палестиналық Хамас ұйымы жасақтарының шайқасы жалғасты. Өткен түнде Израиль авиациясы Хамастың шептеріне 60-қа жуық соққы берді. Өз кезегінде Хамас Израильді 30-дай зымыранмен атқылады. Хамастың өкілдері Израильдің екі танкісін жойғанын мәлімдесе, Израиль армиясы оны теріске шығарды. Екі жақты бітімге келу туралы келісімге отырғызу үшін сейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун таяу шығысқа келуге тиіс болатын. Соғыс басталған 27 желтоқсаннан бері Палестинаның 900-дей азаматы қаза болса, Израиль 10 жауынгері мен 3 бейбіт азаматынан айырылды. Израиль армиясының күзеті Иордания мен арадағы шекара аумағында атқыланды. Ол туралы Израиль үкіметі хабарлады. Бірақ зардап шеккен ешкім жоқ. Иордания армиясы оқ атқанын теріске шығарды. Осыдан 2 күн бұрын Израиль мен Сирия шекарасында да дәл осындай оқиға болды. АҚШ президенті Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан экономиканы дағдарыстан шығаруға арналған қаржының екінші жартысын бөлуді өтініп, ресми түрде Конгресске бұрылды. Обаманың жоспары бойынша 350 миллиард доллар қаржы Америка экономикасының мейлінше мұқтаж салаларына әділ әрі мұқият үлестірілуге тиіс. 20 қаңтар күні жаңа сайланған президенттің қызметке кірісу рәсімі инаугурациясы өтеді. Соған байланысты өткен дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Буш ақырғы баспасөз мәслихатын өткізіп, өзінің қызметін қорытындылады. Ұлыбританияда 108 жасқа келген шағында екі бірдей дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагер Уильям Стоун дүниеден өтті. Ол туралы BBC телекомпаниясы хабарлады. Уильям Стоун 1918 жылдың күзінде патшалық әскери теңіз күштерінің Тайгер соғыс кемесіне от жағушы болып қызметке алынып, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Дюнкерктен әскерді көшіру операциясына қатысты. Француз жағалауынан Британ аралдарына қарай 5 рет қатынады. 1943 жылы Ньюфаундленд соғыс кемесінен Сицилия аралына десант болып түсті. Уильям Стоун Архангельск пен Мурманск қалаларына қару-жарақ пен басқа да жүк тасыған теңіз керуендеріне қатысқаны үшін совет медальдерімен де марапатталыпты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі түсіндіре отырайын. Ресей Украина газдауынан кейін Еуропаға газ қайта беріле бастаған, бірақ даудамай әлі жалғасып отыр. Қазақстандық сарапшылар еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деді. Сондай-ақ Атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рахыжан Зейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда, оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып, 13 жылға соттап жібергені жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыға, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. 2000 жылы Қазақстанға Қытайдан қоныс аударған оралман Рахыжан Зейноллаұлын 2004 жылы отбасымен Қытайдағы достарына қыдырып барған кезінде Қытайдағы Буратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік мекемесінің қызметкерлері ұстап алып, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп айыптап, 13 жылға бас бостандығынан айырған. Алайда Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызының айтуына қарағанда, күйеуі нақақтан нақақ сотталып отыр. Ал Қазақстандағы ресми орындар осы іске байланысты көмектесе алмауда. Хабарымызды әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахыжан Зейноллаұлын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген Арасан ауданына. Енді содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Сонан кейін білдік сол кімбіні адамдар алып кеткен. Сон кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Соныменен мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап отыр жатты. 36 күнде шығарып алып келді. Алып келгеннен кейін айтады күйеуім мен айтып бар нәрсеге қол қойып келдім деп. Сонан кейін туыстар сұрады ғой жаңа сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 қол бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап сол істейтін бәрін істетіп қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып сол қылмыстығы бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп осылай деп әңгімесін бастаған Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахыжанды ұстаған Мөңкі мен Базыр дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік Заңының 4-ші бабына сәйкес Рахыжан Зейноллаұлын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 13 жылға кесіп шығарған қылмыскер деп, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, бұл әділдік бұл өмірде болмайтын ұқсайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған екі ақ жол қалып отыр, бірі күйеуімді құтқару керек, бірі болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рахыжан Зейноллаұлы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
Азаматтык чыгып турган. Буну өзүбүз көзүбүздөн көрүп кеттик. Буну эч ким көз келип отурган адам жок кой. Карсып отурган болу керек. Эч кимдин буну куткарыгысы жок.
Осы маселеге орай дүйнөзүк казактар каумдаштыгынын кызматкери Ботагөз баткан Ракажандын басты кателиги Казакстан Республикасы азаматтыгын алмай кетүү экенин айтады.
Эгер Казакстан азаматтыгын алып койгон болсо, анда биз бул жактан кирсебиз. Ал энди Кытайдын азаматы бол, Кытайдын өзүкүсү дейт да, ал бизге демитпейт. Ала жатты дегенде энди ал кандай бир нерсе менен усталып отурго, бостон бос костомайды го аларда. Биздеги улуттук коопсуздук комитети менен жумуш жасоо керек буга байланыштуу. Бул азаматтыгын чыгып турган кезде алмай кетип калып отургонунун катеси го. Көп билем мындай биздин Кытайдан келген азаматтардын ылгый өздөрүнүн бир кичинтай бир не үчүн гана арт жагын ойломайт да стратегиясы. Бир жак көз алдаушулукпу демесин ойлойт да кете берет.
Ал аты жөнүн атамаган сырткы иштер министрлигинин өкүлү бул иске байланыштуу накты жооп алуу үчүн болгон жагдайды катар кылып баяндап жиберүүбүздү өтүндү.
Окуяны баяндап Азаттык радиосунун атына кат жибериңиздер. Биз жазбаша түрдө сиздерге онун жообун беремиз. Биз маселени актап алмай туруп ауызча актай алмайбыз го биз ону. Бул акпаратты кажет жанагы консулдук кызмет органдарынан сураштырууңуз керек. Ону биз ауызча айта алмайбыз го бизге бериңдер деп. Карапайым нерсе го. Алмаган себеби бул Казакстан азаматы болуп таанылмайды. Бул убакытта Кытайдын азаматы болуп табылмайды. Ишеп турсам эмнеге алмады? Туу аркылуу дурустап бармадыңбы? Кытайга баратын болот. Бул заң баарыбызга ортак нерсе го.
Казакстандагы Кытай Халык Республикасынын бас консулдугунун кызматкери Дина Турарова буган элчиликтин эч кандай катышы жок дейди.
Осы окуяга байланыштуу бизде эч кандай акпарат жок. Эгер ал Казакстан Республикасынын азаматы болатын болсо, азыр Кытай Халык Республикасында отур. Эң башкысы Кытай Халык Республикасындагы Казакстандын элчилиги менен байланышыңыз керек. Кытай Халык Республикасынын элчилиги оган эч катышы жок.
Ал Фарида Кабылбек кызы күйөөнүн жазыксыз экенин далилдөө үчүн неге болсо да дайын. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадыр менде радио тыңдаушы агайын, сонун Азаттык радиосунун кабарларында айтылгандай, атамекени Казакстанга Кытайдан көчүп келген Ракажан Синолаулу 2004 жылы Кытайга кыдырып барганда аны Кытайдын каупсуздук кызметі Казакстандын тынчсыз деп устап алып, 13 жылга соттап жибергени жайлы анын айелі азаттыкка мәлімдеді. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Биздин кабарларыбызды azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattik.org деген адресте тересиз. Ал агылшын әріптері менен айтар болсак, azattiqyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык агайын.
Кымбатты агайын, хабарларыбызды одан әрі жалгастырайык. Кыңтардын 13 күнү Ресей Украина аркылуу Европага газ жөнөтө баштаган эди, бирок тагы да кедергилерге тап болуп отур. Бул убакыттагы газ тасмалы Мәскеудүн Киев менен газ төлөмдөрүнө катышты тауына байланыштуу токтоп калганына бир апта болгон. Газпромдун расмийлери Ресей газына тәуелдүү болуп отурган Түркия, Молдова жана Балкан элдерине кайтадан газ айдай баштаганын кабарлаган эди. Бирок ал газ алдымен кубур аркылуу сынак ретинде жиберилет деген Газпром тагы да Украинаны газ тасмалына тоскоол коюп отур деп айыптады. Сүйтүп, Ресей Украина элдеринин газ тауына байланыштуу кыстын аязында жылуусуз калган Европанын көп бөлүгүнө бир аптадан кийин көгүлдүр отун кайтадан бериле баштаган болотун. Сейсенби күнү Мәскеу убакыты боюнча таңкы саат 10:00 Газпром Украина аркылуу өтөтүн Европага бакталган газ тасмалын иске кошууга буйрук берди. Бул газ Европа чек арасына бир күндүн ичинде жетүүгө тийиш. Бул тууралуу Ресейдин телеарнасында берилген кабарда Газпромдун Павлов атты диспетчери телефон аркылуу газ айдоо бекетине булай деп нускоо берген.
Добрый день, говорит главный диспетчер Газпрома ЦПДД Павлов.
Кайрылы күн, Газпромдун диспетчерлик бөлүм баштыгы Павлов сөйлөптүр. Сиздерде Мәскеу убакыты боюнча саат 10:00 Суджадан Украина территориясы аркылуу 3,12 миллион көрсөткүчү боюнча саатына 76,6 миллион текше метр газды Балкан аймагы, Түркия жана Молдова элдерине жөнөлтүүдү сураймын. Тапшырманы орундаңыздар деген онда Газпром өкүлү. Ал Газпром компаниясынын Брюссельдеги келиссөзгө барган өкүлү Алексей Миллер премьер-министр Владимир Путинге былай деп эсеп берген.
В случае несанкционированного сбора газа мы будем уменьшать объемы.
Егер газ заңсыз алынатын болса, биз жөнөтүлөтүн газды сол көлөмдө күн сайын кыскартып отуратын болабыз. Биз Ресейдин бул устанымын Европалык комиссияга таанттык деген Миллер. Европалык комиссия Ресейдин газ тасмалына кайта жалгасканын коштоп, өзүнүн бакылаушулар тасмалды бакылоо үчүн Украина менен Ресейге барганын айткан болатын. Энди соңку маалыматтарга караганда, осы газ айдоо басталды деген бирер сааттан соң ак Газпром расмийлери газ тасмалына Украина
кезирге келтирип жатыр деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, Украина газ құбырын жауып тастағандықтан газ Украина жеріне қарай жүрмей жатыр. Ресейдің Курск облысындағы Суджа бекетінде Газпромның арнайы бақылаушысы Алексей Федоров Ресейдің газ қысымы тұрақты жүріп жатқанымен, бірақ шекарадан әрі қарай жүрмей жатыр дегенді айтты. Алайда Киев оны Ресеймен түсіністік әлі жолға қойылмағандығымен түсіндіреді. Еуропалық комиссияның бұл аймақтағы өкілі Хенсен болса,
the situation is very difficult on the ground and there are still negotiations on the spot.
Бұл жердегі жағдай өте қиын болып тұр. Аймақтағы Ресей мен Украинаның келісім жасағанына қарамастан газ тасымалы тоқтап отыр. Біз Ресей мен Украинаны өздерінің міндеттемелерін орындауға шақырамыз деген Еуропалық комиссияның өкілі Хенсен. Бір аптадай болған даудан кейін Ресей, Украина және Еуроодақ өкілдері газ тасымалына бақылау орнату келісіміне дүйсенбі күні қол жеткізгендей болып еді. Бұл күні Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу еуропалық тұрғындардың қыстың көзі қырауда ақшасын төлеп қойып, газсыз отыруы күтпеген жағдай болды деген. Ресей мен Украина арасындағы газ дағдарысы екі елдің газ бағасына байланысты келіспеушілігінен басталып, қаңтардың бірі күні Газпром Украинаға газ беруін тоқтатқан. Бірақ одан кейінгі күндерде Ресей Украинадан Еуропадағы тұтынушыларға бағытталған газды заңсыз алды деп еуропалықтарда газсыз қалды. Киев ол айыптауларды жоққа шығарып, ол туралы дүйім жұртқа мәлімдеген Ресей премьер-министрі Владимир Путиннен Украинаның прокурорлары жауап алмақшы болып отыр. Ресей газының 80% Еуропаға Украина арқылы өтеді. Бұл екі елдің арасындағы газ дауының салдары 15 елге әсер етіп, Босния, Болгария, Чехия, Венгрия, Сербия және Словакия елдері қыстың қаһарлы күндерінде жылусыз қалып, бірқатар елдердің бизнесі тоқтап қалды. Бұдан кейін Словакия өзінің атом электр станциясын қайта ашатынын мәлімдеді. Бұл дау Еуроодақтың төтенше жиынын өткізуге түрткі болып, министрлер алдағы уақытта осындай жағдайды болдырмайтын жолдарды қарастырды. Еуроодақ елдері сондай-ақ Ресейдің газ тасымалына баламалы жолдарды іздестіріп, Орталық Азияның газын Ресейді айналып Түркияға, одан Австрияға шығарады деген ұсыныстағы Набуко құбыр жолымен қарау мүмкіндігінде айтқан. Сонымен қатар бұл Набуко газ құбыры жобасын қайта қарауы мүмкін Еуроодақ елдері деп қазақстандық сарапшылар да айтқан болатын. Ол туралы алда тыңдайтын боласыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. ArcelorMittal теміртау компаниясы өз еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартпақшы. Газпром Украина арқылы Еуропаға 76 миллион текше метр газ жөнелткенін мәлімдеген еді, кейін Украинада кедергіге тап болып атыр, газ жүрмей жатыр деп хабарлады. Украина прокуратурасы Владимир Путиннен жауап алатындықтарын айтып отыр. Газадағы соғыстың барысында 900 палестиналық, 13 израильдік мерт болды. Израиль армиясының күзеті Йорданиядан арадағы шекара аумағында атқыланды. Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан Конгресстен экономиканы құтқаруға арналған қаржының екінші жартысын бөлуді сұрады. Ұлы Британияда екі бірдей дүниежүзілік соғыстың ардагері 108 жасында дүниеден өтті. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Алматылық режиссер Рустем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық толық метражды көркем фильмі Құрама Штаттардың конгресінде көрсетілмекші. Сонымен қатар, қымбатты ағайын, қазақстандық сарапшылар Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деп отырғаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бірқатар ақпарат құралдарының жазуынша, Еуропаодағы елдер сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набуко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набуко құбырын күн тәртібіне қоятынына сенімді болып отыр. Набуко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Есенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырық жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы дағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбай Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрініс ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бүгінгі хабары мәдени тақырыппен одан әрі жалғасады. 2008 жылы Алматыда кинорежиссер Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық толық метражды көрген фильмінің тұсаукесері өткен болатын. Мәскеулік кинорежиссер Павлик Финнің сценарийі бойынша түсірілген Сталинге сыйлық фильміне өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы қуғын-сүргін оқиғалары негіз болған. Совет үкіметі жер аударған мыңдаған адам тиелген вагондар Қазақ даласына қарай жол тартады. Адамдар арасындағы әр қилы қарым-қатынастар суреттелетін фильмде Қазақ жеріндегі ұлттар достығы дәріптеледі. Өткен жылы бірнеше халықаралық байқаулардан жүлделі қайтқан кино қойылым сондай-ақ оңтүстік Кореядағы Пусон фестивалінде ашқан болатын. Енді міне Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмек. Қаңтардың 13-сінде бұл турасында Алматыда өткен жиында фильмнің кино түсірушілері мәлімдеді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы адамдар арасындағы қуғын-сүргінді суреттеген оқиғаларға негізделген Сталинге сыйлық фильмі алда Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмек. Бұл турасында фильмнің үйлестірушісі Дарья Дьякова мәлімдеген еді.
Это на самом деле эти переговоры идут.
Қазіргі таңда келіссөздер жүргізілуде. Біздің ойымызша жақын болашақта бұл туынды конгресте көрсетілмек. Әрине, бұл іс Америкада Қазақстанның елшілігінің көмегімен жүзеге аспақ.
И не без помощи посольства Казахстана в Америке.
Бұған дейін картина Оңтүстік Кореяда халықаралық Пусан кинофестивалінің шымылдығын ашқан болатын. Ал фильмнің Қазақстандағы премьерасы қараша айында Алматыда өткен еді. Адам құқы жөніндегі фильмдердің 15-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылды. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік роль номинациясында жеңімпаз атанған. Дарья Дьякованың сөзіне қарағанда, о баста аталмыш номинация белгіленбеген көрінеді. Алайда қазылар алқасы картинаны көрген соң актердің еңбегін атап өткенді жөн санаған екен.
Эта номинация не подразумевалась, но после того, как оценили его работу, да, то есть они приняли такое решение.
Ал басты рөлді сомдаған Нұржұман Ықтымбаев бұл фильмде сол кездегі қазақ халқының дархандығы суреттелінген дейді.
Қазақтың мақалы бар ғой, қазақтың дастарханның еншісі бөлінбеген деген. Сондықтан қазақтың көңілінің пейілінің еншісі бөлінбеген. Әлгі біреу келеді ғой, Құдай қонақпын деп. Ол кім болса болсын, есігін ашады, төрін отырғызады, тамағын береді, жатқызады. Ол қазір бар ма? Мынау енді сол 53 жылдың өзінде қанымызға сіңген дархандық бұл. Құдай одан бізді жаман қылған жоқ жалпы қазақта. Егіз үй дейді, ондайды сендер көрген жоқсыңдар. Я болмаса жалғыз үй дейді. Сол жалғыз бөлмеге екі семья келгендерді сонда шымылдық құрып қойып, соның ар жағына жаңағыларды паналатқанды өзім көзіммен көрдім.
Фильмнің сценарийін жазған ресейлік Павел Фин болса, оның режиссері Рүстем Абдрашев. Бұл кино Павел Фин мен израильдік атақты жазушы Давид Маркештің естеліктері бойынша түсірілген. Картинаның көп көріністері сары өзекте түсіріліп, уақыт пен табиғаттың қатал кезеңдерін қамтиды. 1949 жылдағы сталиндік режимнің ауыр уақиғасын суреттейді. Осы жылы Сталиннің 70-ге толуын атап өту үшін елде үлкен дайындық жұмыстары жүргізіліп жатады. Осыған байланысты фильмнің бас кейіпкері кішкентай Саша атты еврей баласы да көсемге сыйлық жасау үшін түрмеде отырған әке-шешесін іздеп, атасы екеуі Мәскеуден Қазақстанға аттанады. Фильмдегі Сашаның рөлін Дален Шынтемиров ойнаса, оның есейген шағын израильдік жазушы Давид Маркеш сомдайды. Қасымды белгілі актер Нұржұман Ықтымбаев ойнайды. Фильмдегі ең бір жағымсыз кейіпкер Балғыбайды актер Бақтияр Қожа ойнайды. Оның сөзіне қарағанда, бұл образды сомдауда біршама қиындықтар туындаған.
Мына жек көрінішті адамды ойнау, болмасам өзінше бір мінезді адамды ойнау, бір системаның қалпына түсіп қалған адамды ойнау өте қиын. Бұл мына қалптан шыға алмайтын адамдар ғой. Тәртіпке бағынатын, әсіресе Сталиннің тәртібіне бағынатын, өлтір десе өлтіретін адам, сотта десе соттайтын адам, өзінің көзқарасы жоқ, өмірде махаббаты жоқ, баласы семьясы жоқ, жанұясы жоқ. Көрдіңіз бе? Бір жалғыздық адам, сол жалғыздықты ойнау өте қиын.
Картинаның режиссері Рүстем Абдрашевтің айтуынша, өткен жыл қазақ киносы үшін өте табысты болған. Алайда әлде кемшін тұстар жетерлік.
Технология жағынан да болсын, Қазақстанда көптеген мүмкіндіктер жоқ. Сол мүмкіндіктерге қарамастан айтыр бір нәрсе қып кино жасап отырмыз. Қаражатты асып-тасып жатқан шамалы, мысалға шынын айту керек. Қанағат қарын тойдырады дейді бір жағы. Бір жағынан қанағат болмау керек. Әсіресе мына творчествода қанағат болса, шаруам бітті деген сөз. Сондықтан қанағат жоқ. Әлде болса ұшталамыз келесі проектілерде, келесі фильмдерде. Бұл фильмді жасай алмаған, жеткізе алмаған нәрселерді жіберген қателерімізді жібермеуге деген сияқты.
Сөз соңында танымал режиссер өзінің болашақтағы жоспарлары турасында да айтып өткен еді.
Қазіргі заман жастар туралы, өткен заман емес, қазіргі Қазақстанның өзгеріп атқан Қазақстан туралы бір кино жазсам, белгілі бір тағдырлар арқылы, жас жігіттердің, қыздардың тағдыры арқылы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен алматылық кинорежиссер Рүстем Абдрашевтің Сталинге сыйлық толық метражды көркем фильмі Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмекші. Бұл туралы осы сейсенбі күні киногерлер хабарлап отыр. Айта кетейік, бұл Сталинге сыйлық көркем фильмі мәскеулік кинорежиссер Павлик Финнің сценарийі бойынша түсірілген. Бұл Сталинге сыйлық фильміне өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы қуғын сүргін оқиғалары негіз болған бір еврейдің баласының өмірімен басталады. Совет үкіметі жер аударған мыңдаған адам тиелген вагондар қазақ даласына қарай жол тартып, адамдар арасындағы әр қилы қарым-қатынастар суреттелетін фильмде қазақ жеріндегі ұлттар достығы дәріптелген. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Рүстем Абдрашевтің Сталинге сыйлық кинофестивалі оңтүстік Кореядағы Пусан кинофестивалінің де ашқан болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің Азаттықтың хабарларына үн қосып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың бүгінгі бағдарламасына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудиожазбасын сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Азаттықтың интернет парақшасына әрдайым кіріп, өз пікірлеріңізді жазып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары соңына жетті. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштаса отырып, Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық демекпін. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым уақыт таба біліңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.